ო აკრძალოთ გადაცემა შეგასანათ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას ვაგრძელებთ სტუდიიდან, სადაც შემთხვევით ერთად გახლავთ სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი ალექსანდრე რუსეცკი. დღეს არის დაგეგმილი წიგნის პრეზენტაცია, რომლის სათაურიც არის ფსევდოკონფლიქტები და კვაზისამშვიდობო პროცესები კავკასიაში. და სწორედ ამ წიგნზე უნდა ვილაპარაკოთ. დილამშვიდობის დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. პირველი შეკითხვაა, კვაზისამშვიდობო პროცესები კიდევ მეტნაკლებად გასაგებია, რა შეიძლება იყოს კვაზი კომპარატო ფსევდოკონფლიქტები და რა კონკრეტულად?
დიახ. Ну, ეს წიგნი პრაქტიკულად ორ ნაწილისგან შედგება. პირველი ნაწილი შეეხება შეფასებას აგვისტოს მოვლენების, ჩვენებურ შეფასებას და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ალტერნატიული ხედვა არის ტალავინის კომისიის და რაღაც ტალავინის კომისიის ჩვენ სახელმწიფო კომისიის ალტერნატივა არის და მეორე მხრივ ეს არის ალტერნატიული ხედვა იმ კონფლიქტების მოგვარების, რომელთაც ჩვენ გვაწუხებს. ახლა რატომ ფსევდო კონფლიქტები? ჩვენ ამ პლევაში განვიხილეთ 4 პროცესი. პირველი პროცესი ეს არის კონფლიქტი. მეორე პროცესი ეს არის ფსევდოკონფლიქტი, მესამე პროცესი არის ფსევდო ანუ კვაზისამშვიდობო პროცესი და რეალური სამშვიდობო პროცესი. ესე იგი, ფსევდოკონფლიქტად ჩვენ ვთვლით იმ კონფლიქტს, როდესაც იმ სიტუაციას, როდესაც კონფლიქტი არაადეკვატურად აღიქმება. ანუ ხდება ისე, რომ ესე იგი ჩვენ კონფლიქტს არაადეკვატურად ხედავთ, არაადეკვატურად ვაფასებთ მთელ კონფლიქტის სისტემას. აი ამ კვლევაში ძალიან საინტერესო თემაა ესეთი, როგორც არის კონფლიქტის აღქმის პრიმიტივიზაცია. რას ნიშნავს კონფლიქტის აღქმის პრიმიტივიზაცია? რთული მრავალწახნაგოვანი კონფლიქტიდან ჩვენ ვიღებთ ერთ ფრაგმენტს, მაგალითად ჩვენ ვარქვევთ ამ ფრაგმენტს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი და მთლიანთელ სისტემას კონფლიქტის ვარქვევთ აი ამ ბრენდს, ესე იგი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი. ანუ რთულ კონფლიქტს, რომელიც ჩვენ აგვისტოს ქონდა ომის სახით, სადაც ბევრი მონაწილე არის საერთაშორისო დონეზე, ჩვენ დავარქვით საქართველო-რუსეთის ომი. ან ხშირად უფრო მეტიც სიხდება ამ კონფლიქტების ეთნიზაცია დეფინიციებში, არა საქართველო-რუსეთის ომი, არამედ ქართულ-რუსული ომი, რაც არაადეკვატური არის და იწვევს უბრალოდ ფსევდოკონფლიქტს წარმოქმნის ეთნიკური.
თუმცა შეკითხვა მაქვს ესეთი, ასეთი გაგებით, ყველა კონფლიქტი ფსევდოკონფლიქტი არ გამოდის? ანუ უმეტეს შემთხვევაში გამოდის, რომ თუ არის დაპირისპირება მრავალწახნაგოვანი რთული სხვადასხვა პლანოვანი დაპირისპირება, როგორც წესი ან სახელწოდებებში, ან შემდეგ აღქმის დროსაც, როგორც წესი პრტელდება და უფრო რაღაც ადულად აღსაქმელი რო გახდეს, არ ვიცი, ბევრისთვის შეიძლება მარტივდება თუ არ არის ყოველთვის.
ეცეთ როგორ არის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დეფინიციებს და ტერმინოლოგიას. ეს ტერმინოლოგიას ხშირად აქ უარყოფითი, რასაც გვიმზადეთ აბსოლუტურად გეთახმებით 80% ალბათ ასე არის ამ კონფლიქტების, ანუ რეალური კონფლიქტი წარმოშობს ასევე ფსევდოკონფლიქტებს. არასწორი აღქმა მისი. მაგრამ თუ ჩვენ წინასწარ ვიცით აი ამ პრობლემის არსებობის შესახებ, ჩვენ შეგვიძლია პირობითი სახელწოდებები შემოვიტევთ. აი მაგალითად ყარაბაღის კონფლიქტი, ხო? ის არ ეწევს ეს დეფინიცია არავითარ გაღიზიანებას, იმიტომ რომ თავის თავში გულისხმობს, რომ ეს კონფლიქტი არის მრავალწახნაგოვანი, იქ არის უშუალოდ აზერბაიჯანის და სომხეთის დაპირისპირება, ის არის შიდა ყარაბაღის დაპირისპირება, ის არის თურქეთის და უშუალოდ რუსეთის კომპონენტები და არარეგიონალური აქტორების მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ანუ დაუშვათ პანამის კრიზისი, ხო? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ სათაურებ, ეს სათაურები იყოს პირველი, ესე ვთქვათ, პირობითი და მეორე შეთანხმებული მხარეებს შორის. სხვა სხვა მხარეს უნდა აწყობდეს, ესე ვთქვათ, ესეთი შეთანხმება, რომ არ აღმოჩნდეს ჩვენ იმ რთულ ვითარებაში და სხვა შეს მინდა აღვნიშნო, რომ ეს რთული ვითარება ბევრს აწყობს. ამიტომ არის, რომ ეს კვაზისამშვიდობო პროცესები, როგორც ასეთი, ხო, უფრო აქტიურად ვითარდება, ვიდრე რეალური სამშვიდობო პროცესები. დღეს ჩვენ რაც გვაქვს, ხო, მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ 90% იმ პროცესის, რასაც ჩვენ ვეძახით სამშვიდობო პროცესი, არის კვაზისამშვიდობო პროცესი.
აი ამათ შორის რა განსხვავება? კონფლიქტებზე ვილაპარაკეთ და ესეც ამხსნათ ბაშა. მსმენელს შევხსენებ სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი ალექსანდრე რუსეცკი. რუსეცკი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობთ წიგზე, რომლის პრეზენტაციაც დღეს მოხდება, რომელიც შეეხება კონფლიქტებს კავკასიაში. უფრო ზუსტად, მისი სათაურიდანაც შანსი არის ფსევდოკონფლიქტები და კვაზისამშვიდობო პროცესები კავკასიაში. ახლა ლაპარაკობთ კვაზისამშვიდობო პროცესებზე, მით განსხვავდება სამშვიდობო პროცესები?
დიახ, ნუ ესე იგი ძალიან მარტივი არის ის, რომ ის სამშვიდობო ეგრეთ წოდებული პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდა იგივე აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების მიმართულებით, ცხივალის კონფლიქტის მიმართულებით მიმდინარეობდა ისე, რომ იყო დარღვეული პრინციპული მომენტები მოლაპარაკებების თვალსაზრისით და სამშვიდობო პროცესების მენეჯმენტის თვალსაზრისით. სახელმწიფო მაგალითად მე გულისხმობ იმას, რომ ესე იგი, რუსეთის ფედერაცია ასრულებდა ერთდროულად მედიატორის ფუნქციასაც და ასე ვთქვათ, იყო აქტიური მხარე ამავე დროს კონფლიქტის, რაც დაუშვებელია პრაქტიკულად. მედიატორის სრულიად ნეიტრალურიც კი რომ იყოს შერჩეული, არსებობს საშიშროება იმის, რომ ამ ნეიტრალურმა მედიატორმა გარკვეული დროის განმავლობაში უფრო მეტი სიმპათიით იყოს შუოთ ერთი მხარის სად მეორე მხარის მიმართ. აღარა ლაპარაკი რომ ასე ვთქვათ მედიატორი არის აქტიური მონაწილე კონფლიქტის, როგორც ჩვენ შემთხვევაში. ბუნებრივია ეს ყველაფერი რაც ხდებოდა, მათ შორის საერთაშორისო მხარდაჭერით, გაეროს უშუალოდ გამაგრებით და ეუთოსი და სხვადასხვა საერთაშორისო ჩვენი ორგანიზაციების მონაწილეობით იყო ტყუილი პროცესი რეალურად. ეს იყო პოლიტიკური პროცესი უდავოდ, მაგრამ სამშვიდობო პროცესს ჩვენ ამას ვერ დავარქვათ. ანუ ეს არის ტყუილი კვაზი სამშვიდობო პროცესი.
ანუ მისი მიზანი არ ყოფილა მშვიდობის დამყარება, ხო?
შესაძლებელია ეცეთ როგორ არის, რომ დეკლარირებული მიზანი იყოს მშვიდობის დამყარება, მაგრამ ეცეთ აი მშვიდობის დამყარებას თავისთავად, ხო, სხვასხვანაირად გვესმის, ხო? ერთი ჯგუფისთვის მშვიდობის დამყარება რამეს ნიშნავს, მეორე ჯგუფისთვის მეორე რამეს ნიშნავს. აი სტრატეგიული მშვიდობა როგორც ასეთი, როდესაც პრაქტიკულად ეს მშვიდობის ცნება შეთანხმებული არის და მხარეები ერთს გულისხმობენ ამ მშვიდობაში, ეს არის უფრო ესე ვთქვათ რთული მისაღწევი ბუნებრივი, ანუ როგორც იყვიან ესე ვთქვათ მრავალი სიმრავლე სიმართლეების არსებობა, გასაშფორეტება არის ერთი.
თქვენახს ნეთრო ეს სიგნალი არის ერთგვარი ალტერნატიული ხედვა იმისა თუ რა მოხდა აგვისტოში და აგვისტომდე მანამდე, ერთგვარი ალტერნატიული ხედვა ტალიავინის კომისიის დასკვნიდან, ფაქტების დამდგენი მისიის დასკვნიდან, ასევე ალტერნატიული დასკვნა ხელისუფლების მიერ მომზადებული მსგავსი დოკუმენტისგან. რა ჯერ ერთი რატო გახდა საჭირო საერთამის გაკეთება და მეორე რა რესურსები ჰქონდათ თქვენ ორგანიზაციას თუ ამ წიგნის ავტორებს ისეთი განსაკუთრებული, რაც რამაც თქვა საშუალება მოგცათ, რომ სხვა ხედვა მოგეტანათ უკვე დასახელებული ამ ორი დიახასმიდან ასხოვებული.
Ну, айцет მე უკვე მოგახსენთ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა, რომელიც ამ კოლების შედეგად ჩვენ მივიღეთ, ეს არის ის, რაც ისწება, რომელიც ჩვენ შემოვიტანთ, საერთ კონფლიქტის ახმის პრიმიტივიზაცია. იტალიავინის დოკუმენტი და სახელმწიფო დასკვნა პრაქტიკულად არის მშვენიერი მაგალითი კონფლიქტის ახმის პრიმიტივიზაციის. ანუ რთული კონფლიქტი, სადაც მონაწილე არის უამრავი მხარე, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციები, უშუალოდ სხვადასხვა ქვეყნები, რეგიონალური და არარეგიონალური აქტორები, დაყვანილი არის საქართველო-რუსეთის კონფლიქტამდე. და სახელწოდებაშიც ეს ჩანს, ეს არის საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის ასე ვთქვათ ანალიზი და შეფასებები. ამიტომ ჩვენ ვთვლით და აი ამ წექსში მოყვანილი არის ანალიზი სხვადასხვა ჩვენი აქტორების, ჩვენი ექსპერტების, რომ ეს ბევრად უფრო რთული კონფლიქტი იყო, ვიდრე ესე იგი საქართველო-რუსეთის ფედერაციის დაპირისპირება და მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე არ მიმდინარეობდა. ჩვენ ვთვლით, რომ ინციდენტი, მთავარი ინციდენტი აი ამ შეარაღებული კონფლიქტის დაწყების მოხდა არა საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ თურქეთის ტერიტორიაზე 5 აგვისტოს, როდესაც იქ ბაქუ-თბილისი ჯეიხანის ნავთობსადენი აფეთქდა. ეს მნიშვნელოვანი განცხადებაა, იმიტომ რომ კონფლიქტის საგნად ჩვენ არ ვთვლით მხოლოდ ტერიტორიებს, არამედ ვთვლით ენერგომატარებლებს, სატრანზიტო ენერგომატარებლებს და ახლა გამოვიდა თვითონ კონფლიქტის ობიექტის სისტემა აქ არის საკმაოდ რთული. ამიტომ არის ეს კონფლიქტი რთული და მრავალწახნაგოვანი და უფრო მეტი პასუხისმგებლობა მართებს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით ტალიავინის ჯგუფს გულისხმობ, რომ არ იყოს გამოტოვებული არცერთი მონაწილე იმისთვის, რომ პრაქტიკულად იყოს პასუხისმგებლო განაწილებული სწორად. არ არის საუბარი იმაზე, რომ პასუხისმგებლობის განაწილებაში იგულისხმება ასე თქვათ გარკვეული მრავალი რაოდენობის გრანტების გამოყოფა საქართველოსთვის, როგორც დაზარალებული ქვეყნისთვის. მთავარი არის აღიარება სიმართლის, რომ საქართველო აღმოჩნდა გეოპოლიტიკური კონფლიქტის გავლენის ქვეშ. საქართველო არის მსხვერპლი ამ გეოპოლიტიკური კონფლიქტის და არა მხოლოდ მხარე. ეს არის პრინციპული განსხვავება ჩვენი უშუალოდ ხედვების, ანუ
არ შეიძლება ერთის ხოს და მეორეს, ანუ მხარეს და თამსხვერპლს, რა განსხვავება და ტერმინოლოგიურად?
აი ცეთ რა ხდება, გასხვავება არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ თუ ჩვენ მხოლოდ მხარეთ განვიხილავთ, მაშინ უშუალოდ იმალება ის რეალური მხარეები, ხო, ასე ვთქვათ, სხვა მხარეები ამ შემთხვევაში გასაგებია, ეგულისხმობ უშუალოდ შეერთებულ შტატებს, ეგულისხმობ დასავლეთ ზოგადად მის დაპირისპირებას რუსეთის ფედერაციის და რუსეთის დაპირისპირებასთან, დაპირისპირებას მათთან და აქედან გამომდინარე არჩა სრული სურათი შესაბამისად და მსხვერპლის სტატუსი ხო გვაძლევს ჩვენ იმას, რომ ჩვენ განვიხილოთ ჩვენი პოზიცია საერთოდ ამ გეოპოლიტიკური კონფლიქტის კონფლიქტთან მიმართებაში. მე თქვენ გეთახოვთ აბსოლუტურად, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ერთდროულად ჩვენ თამხარე კი არა, მხარეებიც ვიყოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კონფლიქტში საქართველო არ იყო ერთი აქტორით ჩართული. იგივე აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლება თუ ცხინვალის ხელისუფლება, ისიც საქართველოს სისტემის ნაწილი არის დღეს. სულს თუ არ სულს, ეს ასე არის. სხვაშორის ძალიან საინტერესო რა მოხდა, რასაც ყურადღებას არ აქცევენ, რომ ამ შეერაღებულ დაპირისპირებაში ღებულობდნენ მონაწილეობას არა სახელმწიფო აქტორები. ანუ ეს არ იყო დაპირისპირება მხოლოდ შეერაღებული ორი ქვეყნის, ესე იგი საქართველოს და რუსეთის ფედერაციის, არამედ იყო არაფორმალური, არა ლეგალური ჯგუფები, როგორც აი ამ სეპარატისტული რეჟიმები და საქართველოს ტერიტორიაზე, ისე მაგათ რაც მე აღვნიშნე, ქურთა ასე თქვათ სეპარატისტული მოძრაობა. მოგახსენებათ, რომ ესე იგი ასევე პალესტინის სეპარატისტული მოძრაობების პოლიტიკური მხარდაჭერა იყო აქტიური და აღიარება პირველი უშუალოდ აი ამ ტერიტორიების. ასე რომ ადგილი აქვს რეალურ მოძრაობას საერთაშორისო ხასიათის კონფლიქტს და არა უშუალოდ ბილატერალურ საქართველო-რუსეთის კონფლიქტს, რაც უშუალოდ
თქვენ თუ გაქვთ თქვენი ვერსია, როგორ ჯობია და თავიდან დავიწყოთ ლაპარაკი ტერმინოლოგიაზე, რომ საქართველო-რუსეთის კონფლიქტი ან ქართულ-რუსული კონფლიქტი კიდევ უარესია, იმიტომ რომ ძალიან ამარტივებს იმ ბევრს წახნაგს, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს ამ დაპირისპირებას. თქვენ თუ გაქვთ თქვენი ვერსია, როგორ უნდა უწოდოთ ამას, რომ არ დაიკარგოს ან არ გამარტივდეს კონფლიქტის სირთულე?
რას უწოდოთ?
აი ამ რაზეც ახლა ვაპარავთ. ანუ თქვენ თუ გაქვთ თქვენი ტერმინოლოგია, რომლის მიხედვითაც ძლობთ, რომ თქვა არ გამარტივდეს ბევრი სხვა.
ვაი, მაგალითად იცით, სხვადასხვა ტერმინები არსებობს ცხივალის კონფლიქტთან მიმართებაში. ჩვენ სხვადასხვა დოკუმენტაციაში ხო უპრიანია, რომ სხვადასხვა ტერმინები იყოს დაუშვათ პუბლიკაციებში, ჩვეულებრივ პუბლიკაციებში. მაგალითად მე უფრო ხვარობ ტერმინს ცხივალის კონფლიქტი ან აფხაზეთის კონფლიქტი, რაც არ იწვევს საკუთრულ გაღიზიარებას მხარეებში. რაც შეეხება ოფიციალურ დოკუმენტაციას, ალბათ უპრიანი არის, რომ იქ იყოს ნახმარი ტერმინი ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი და არა დაუშვათ სამხრეთ ოსეთი ფლეშ დაუშვათ ცხინვალის რეგიონი. ეს უფრო მართებულია საერთაშორისო გამოცდილებიდან გამომდინარე, მოგესალმებით, მაკედონიაც ასე ფიგურირებს, გამომდინარე ქიტო საბერძნეთმა და ბულგარეთმა არცნეს მისი ბრენდი პოლიტიკური ასეთი. ამიტომ ეს გამოცდილები და ამ გამოცდილებები გამოდიდა, ეს არის. მთავარი მნიშვნელოვანი არის არა შინაარსობრივი თუ რა ჟღერადობა აქვს, ამ ფონოსემანტიკური ჟღერადობა აქვს, აი ამა თუ იმ დეფინიციას, არამედ არის ლეგიტიმაციის საკითხი. ანუ მხარეებისთვის რამდენად არის ეს მისაღები. ამიტომ არის, რომ ესე იგი მოლაპარაკებების წარმოება და სამშვიდობო პროცესის ერთ-ერთი საფუძველი, რეალური ნამდვილი სამშვიდობო პროცესის რეალური საფუძველი არის მოლაპარაკებების დეფინიციების. ანუ თუ დეფინიციების გარშემო შეთანხმდებიან მხარე, მერე უკვე უადვილდებათ მათ სხვა საკითხებზე შეთანხმება. თუ ეს არ ხდება, ეს წინ უდგებათ ამ მხარეებს და ეს ხდება საფუძველი იმ საინფორმაციო ომებით, რომელიც პრაქტიკულად მიმდინარეობს, თუ არ მიმდინარეობს შეერაღებული დაპირისპირება, საინფორმაციო ომები მიმდინარეობს და ერთ-ერთი გამაძლიერებელი მუხტი ამისი არის ეს. ამიტომ პრევენტიული ზომებიდან გამომდინარე და რეალური სამშვიდობო პროცესის ორგანიზების თვალსაზრისით დაუპრიანი არის, რომ პირველი ეტაპი მოლაპარაკებების, წინა მოლაპარაკების პროცესები დაიწყო ზუსტად ამ შეთანხმებით.
და ბოლოს მინდა კითხოთ ცოტა, რომ თქვათ ავტორების შესახებაც, ვისი მომზადებულია ციკლი?
Ну, практикуват цикли შედგება ორ ნაწილისგან. ერთი არის კვლევა, სადაც მე და ჩემი კოლეგა ქალბატონი ოლგა დოროხი და ვიყავით ავტორები ამ კვლევის. ამ კვლევის შესახებ თქვენ მოგახსენებთ და გარდა ამისა არის მთელი ჯგუფი 20-მდე ავტორის, რომლების სტატიები არის მოყვანილი ამ ციკლში. ძალიან საინტერესო ადამიანები არიან. ესე იგი ეს ადამიანები სხვადასხვა სიტუაციაში არიან, ცხოვრებისეულ სიტუაციაში დღეს აღმოჩნდილები. მათ შორის არის ბატონი ვახტანგ იბაისაიაც, მოგეხსენებათ ის მას ადანაშაულებენ იმაში, რომ ის არის უშუალოდ სახელმწიფო ღალატში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მისი პუბლიკაცია არის, მისი სტატია არის, სხვაშორის ეს ბოლო მასალა არის, რაც ბატონ ვახტანგმა უასრო გააკეთა, სანამ უშუალოდ დააპატიმრეს. ასევე არის ქურთა საზოგადოების ლიდერი ბატონი ვიტალი ანკოსი, ერთ-ერთი ავტორი სტატიის, რომელიც დაახლოებით ორი თვის წინ გახდა პოლიტიკური დევნილი პოლონეთის ტერიტორიაზე. მიზეზები ამის მე არ ვიცი. ხო, ну, ბევრი საინტერესო ავტორი არის.
Да, ბოლოს მერე საერთოდ შეუძლია რომ ნახოს ეს წიგნი, ანუ როგორ გავრცელდება საერთოდ შეუძლია.
Ну, ჯეთეს სოროსის ფონდის ხელშეწყობით მოხდა ამ პროექტის განხორციელება. დიდ მადლობას უხდი მაგ ფონდის კოლექტივს და დღეს პრეზენტაცია იქნება 12 საათზე და გარდა ამისა ჩვენ ოფისში თავისუფლად შეუძლიათ რომ მოძანდნენ ვინც დაინტერესებულა. დიდი რაოდენობა დარეგდა საექსპერტო საზოგადოებაში. დაახლოებით 100 ეგზემპლარი დარგებული არის და კიდევ 400 არის ჩვენ გაკარგულებაში.
მსმენელს შევახსენებ ჩვენთან სტუდიაში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად გახლდათ სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი ალექსანდრე რუსეცკი.